้ฟังสนุกไปกับเราด้วยไหมคะในวันนี้ที่เรานำเอาเคสคิดทางจิตวิญญาณนะคะมาเล่นกันในรายการนะคะค่ะก็เป็นชุดแห่งความปรารถนาดีนะคะในหนึ่งกิจกรรมของทางมูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะนะคะซึ่งประวัติของมูลที่นี่เป็นมายังไงสักนิดนึง
มูลนิธิบรามากุมารีค่ะก่อตั้งในปี1937นะคะที่ประเทศอินเดียโดยประชาปิตาบรามาซึ่งเป็นพ่อค้าเพชรเนี่ยท่านได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้นี้มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะซึ่งความรู้ของราชาโยคะเนี่ยถือเป็นความรู้ที่เน้นย้ำให้เรากลับมารู้จักตนเองว่าเรานั้นคือดวงวิญญาณกลับมาค้นพบความสงบในตนเองกลับมารู้ว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนนั้นต่างมีความรักความสุขความสงบความบริสุทธิ์และก็สัจจะเช่นเดียวกันและให้เรานั้นได้นำสิ่งนี้ไปใช้กับตนเองในทางปฏิบัติ
ค่ะแล้วก็48คุณธรรมนะคะที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตวิญญาณนะคะที่ถือกำเนิดเกิดมาเล่นบทบาทในละครโลกนะคะเราก็ได้เอาตัวดิฉันเป็นตัวโมเดลนะคะเมื่อสักครู่นี้มีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นใช่ไหมคะจับความพอใจได้บ่อยจังเลยอะค่ะคุณฝน
จริงๆแล้วความพอใจเนี่ยเป็นเหมือนผลลัพธ์ของทุกคุณธรรมอะค่ะเพราะว่าความพอใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในความพอใจสามารถปรากฏได้ผ่านใบหน้าและการแสดงออกเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีความพอใจจะมีความอิ่มเต็มอยู่ภายในไม่จำเป็นว่าจะต้องตัวอ้วนหรือว่ามีใบหน้าที่อวบอุ้มแต่หมายความว่าความอิ่มที่ผู้อื่นสามารถสัมผัสได้ว่าผู้นี้นั้นน่ะสามารถที่จะแบ่งไม่ใช่แค่ตนเองต้องการสิ่งใดอ่ะแต่เขาสามารถแบ่งปันสิ่งที่เขารู้ได้มากเท่ากับสิ่งที่เขาได้รับมาอันนี้คือความพอใจที่ไหลรินไปให้กับทุกคนนะคะมันคือคุณธรรมที่มีความสวยงามจริงๆฐานของความพอใจเนี่ยมาจากความสุขผู้ที่มีความสุขก็จะสามารถแบ่งปันความสุขและทำให้ทุกคนพอใจซึ่งสำหรับราชาโยคะเราเนี่ยได้ให้ความหมายที่ชัดเจนเนาะของความพอใจซึ่งมีอยู่3ระดับพี่สีลองแบ่งปันสักเล็กน้อยอะค่ะว่ามันคืออะไร
สามระดับของความพอใจ
ก็ความพอใจหมายถึงว่าแรกเริ่มเนี่ยเราต้องพอใจกับตนเองก่อนแล้วก็พอใจกับครอบครัวที่เราอยู่ด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือสังคม
ค่ะ
สิ่งผู้คนที่เราแวดล้อมอะผู้คนใกล้ชิดนะคะ
ค่ะสามระดับแล้ว
เพื่อว่าอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยความพอใจทั้ง3ระดับเนี่ยเราต้องได้ประกาศนียบัตรจากทั้ง3ส่วนนี้ในชีวิตเพราะถ้าเรามีความพอใจในตนเองได้เนี่ยเราถึงจะสามารถเข้าใจและแบ่งปันผู้อื่นได้ซึ่งคนในครอบครัวของเราถ้าเขาสามารถสัมผัสความสุขผ่านเราเนี่ยเราก็ได้ประกาศนียบัตรจากความพอใจจากคนในครอบครัวแล้วแต่ถ้าสมมติคนในครอบครัวรักเราก็จริงแต่คนในสังคมอ่ะไม่มีใครชอบเราเลยเนี่ยมันก็หมายความว่าเรายังไม่สอบผ่านในประกาศนียบัตรของความพอใจกับสังคมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยต้องทำให้ตนเองพอใจผู้อื่นพอใจและสังคมพอใจบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีอะค่ะ คือถ้าเราทำในกิจกรรมที่ดีหรือบุคลิกภาพของเราเนี่ยมีคุณธรรมที่แสดงออกยังไงเราก็เป็นที่รักของทุกคนเขาถึงบอกว่าบุคคลสำคัญของทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ได้ประกาศนียบัตรทั้ง3นี่แหละก็ถึงเป็นที่รักของทั้งโลก
น่าสนใจมากเลยนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของสันติสัญจรหรือว่า Peace Rally มีสถานีแห่งสันติตะกี้นะคุณน้ำฝนเกริ่นๆมาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องร่วมกันสร้างครอบครัวดวงดาวหรือเปล่าคะ
ก็จริงๆแล้วกิจกรรมที่บอกไปแล้วนะคะมีทั้งหมด5ฐานกิจกรรมซึ่งตอนช่วงต้นเราพูดถึงการทำนายคุณธรรมนำชีวิตเนาะเป็นเหมือนอะไรนะเทสคิดใช่ไหมคะ
ดูที่ว่าวิตามินของเราที่มีอยู่เดิมแล้วยังไม่ได้พัฒนาหรือว่าพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้หมดเนี่ย มีอะไรบ้าง
เพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณธรรมอะค่ะตอนแรกสุดเลยอะค่ะเราเปรียบเทียบกับดอกกุหลาบคุณธรรมเนี่ยเป็นความงามที่เรามีอยู่ภายในก็เป็นเหมือนกับสีสันของดอกกุหลาบที่ให้กลิ่นหอมแล้วก็ความงามที่จะแบ่งปันกับตนเองและผู้อื่นส่วนอีกกิจกรรมนึงที่ทางพี่น้องได้ลองสอบถามมาคือ
คุณธรรมนี่อโรมาเทอราพีเลยนะ
ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วมันเขาบอกว่าคุณสมบัติของดอกกุหลาบเนี่ยเขาจะทำให้ประสาทสัมผัสเยือกเย็นพอดีหนูเคยลองที่จะอ่านดูในตัวอโรมาค่ะบอกว่าทำให้เกิดความเยือกเย็นเกิดความสงบได้ผ่านตัว ดอกกุหลาบเนี้ยจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นดอกกุหลาบทั้งจิตเรามีความสวยงามแต่บางครั้งเนี่ยเราจะสังเกตว่ากุหลาบมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีหนามอยู่ข้างล่างเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับชีวิตเราแม้กระทั่งเราอยู่กับสิ่งที่อาจจะดูเหมือนไม่ดีอ่ะแต่เราสามารถคงความสวยงามของเราอยู่ได้ท่ามกลางหนามอ่ะเราสามารถใช้หนามเนี่ยในการปกป้องตนเองได้ด้วยซ้ำมันคือความสมดุลที่ว่าถ้าเรามีความงามเราสามารถจะเปิดเผยให้กับโลกโดยที่ไม่ต้องไปหลบซ่อนอยู่ที่มุมใดอ่ะคนที่มีความงดงามก็เป็นเหมือนกุหลาบที่เบ่งบานได้เสมอแล้วก็ยังมีหนามที่จะปกป้องตนเองจากภัยอันตรายเขาถึงได้เป็นราชินีของกุหลาบ
อ
ันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของการที่เราได้สร้างสมคุณธรรมตามที่ทางคุณสมศรีได้อธิบายไปใช่ไหมคะ
ค่ะก็เป็นลักษณะที่บอกว่าเราทำกลับไปที่วงจรเมื่อกี้เนี่ยที่สันสกาแล้วก็จิตใจสติปัญญาที่ทำงานร่วมกันการสร้างสมคุณธรรมหรือสิ่งที่น้ำฝนพูดเนี่ยก็คือเหมือนเราเพาะเมล็ดลงไปแล้วอะเราก็ลดน้ำพรวนดินที่บอกว่า just minute สมมติว่าเราสร้างความสงบเราทำบ่อยๆซ้ำๆใช่อันเนี้ยมันก็จะความสงบเนี่ยจะเติบโตอยู่ภายในแล้วสิ่งเนี้ยเราไม่สามารถที่จะซ่อนเร้นได้ไม่ว่าเราไปที่ไหนเนี่ยภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพของเราเนี่ยจะปรากฏออกมาเป็นเหมือนดอกกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมมีความสวยงาม
ก็ขอเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมสันติสัญจรพี่น้องเคยสังเกตไหมคะว่าคำว่า peace เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า peace มีตัวอักษรทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะ
ค
ือ PEACE ทั้ง5ตัวเนี้ยเป็นฐานของกิจกรรมทั้ง5ของเราตัวแรกที่ได้เล่นไปชั่วโมงที่แล้วก็คือคุณธรรมนำชีวิต คือเป็นอักษรตัว P คือ positive ตัวเนี้ยเนี่ยทำให้เรา positive. กลับมามีความเป็นบวกกับตนเองใช่ไหมคะคือพอเรารู้แล้วคุณธรรมความดีของเราคืออะไรเนี่ยแล้วเราได้คุณธรรมมาใช้ในสถานการณ์ของแต่ละเดือนเนี่ย จะสร้างความเป็นบวกกับตนเองและผู้อื่นได้และอีกตัวนึงที่เป็นกิจกรรมถัดมานะ
คะ
ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัว E คือ enthusiasm คือสมาธิสร้างสรรค์นะคะทำให้เรากลับมามีความกระตือรือร้นถ้าเรามีสมาธิหรือ just a minute เนี่ยเราจะสามารถที่จะดึงศักยภาพของความกระตือรือร้นกลับมาได้แล้วส่วนกิจกรรมที่ทางฝนรับผิดชอบเองก็คือเรื่องของ star family หรือครอบครัวดวงดาวเนี่ยเป็นเรื่องราวของ appreciation คือเรื่องราวของการมีการยกย่องคือเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมเราก็เปรียบเหมือนครอบครัวดวงดาวที่มีชีวิตในโลกใบนี้ถ้าเรารู้จักยกย่องตนเองแล้วก็ชื่นชมผู้อื่นเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขแล้วตัว C ล่ะคืออะไร courage คือความกล้าหาญเป็นกิจกรรมงูและบันไดชีวิตอะค่ะเป็นกิจกรรมที่อาจจะมีใครบางคนเคยเห็นเกี่ยวกับบันไดงูเนาะแต่กิจกรรมตัวนี้จะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นที่อื่นเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของคุณธรรมไปแทรกให้เราได้เข้าใจว่าอะไรคือความดีและอะไรคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขและตัวสุดท้ายก็คือ e empowerment คือการเติมพลังให้กับตนเองโดยการกลับไปรู้จักสีสันและพลังภายในตนเองเราจะรู้เลยว่าสีที่เราชอบเนี่ยมันคือบ่งบอกพลังในตนเอง
เดี๋ยวนี้เขามีการส่งพลังกันเยียวยานะเราสามารถจะถึงขั้นนั้นไหมถ้าเราฝึกแบบนี้ตามบันไดขั้นทั้งห้าเนี่ยค
่
ะ
จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราจำตอนแรกๆที่เราเคยคุยกันดวงวิญญาณเป็นพลังงานชีวิตถึงเราไม่ส่งกระแสดวงวิญญาณก็กระจายกระแสโดยธรรมชาติเราลองเปรียบเทียบนะคะเราไปที่วัดหรือไปที่โบสถ์เนี่ยทำไมเราสัมผัสถึงความสงบได้ง่ายมากเลย
ค่ะ
แล้วเราไปตลาดอ่ะทำไมมันเสียงดังแล้วมันวุ่นวายจังจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่เสียงนะมันคือกระแสจิตของทุกๆดวงวิญญาณที่อยู่ณที่นั่นอย่างพระสงฆ์ที่ท่านทำสมาธิหรือมีการสวดมนต์เนี่ยท่านกระจายกระแสของความสงบนะคะที่ท่านทำสมาธิบรรยากาศก็เลยสงบ
บางทีปวดหัวไมเกรนจะระเบิดอ่ะจะเข้าไปหาหมอที่คลินิกอะรอคิวตั้งนานน่ะพอไปถึงอ้าวหายปวดแล้วอะแค่เห็นหน้าหมอ
เพราะว่าจิตของหมออะ เขาอยากจะให้คุณประโยชน์กระแสจิตนั้นน่ะมันก็ถึงดวงวิญญาณเหมือนกันเขาถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการโทรจิตอะหรือการแผ่เมตตาก็ได้ที่เราเข้าใจง่ายๆในทางชาวพุทธเนี่ยเราได้แบ่งปันกระแสของความรู้สึกที่ดีให้ใครบางคนเนี่ยมันก็เหมือนการโทรศัพท์อ่ะเขาก็รับกระแสนั้นเหมือนกันถึงแม้เราไม่ตั้งใจเราพยายามจะซ่อนความรู้สึกว่าฉันโกรธคนนี้มากเลยความโกรธเนี่ยต้องกระทบเขาไปแล้วแหละโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจริงๆแล้วถึงเราไม่ได้สร้างพลังในตนเองอ่ะเราทุกคนมีพลังอยู่แล้วแต่ซ่อนเอาไว้อยู่ไม่รู้ว่าตัวเองมีแล้วก็ไม่รู้วิธีการใช้ว่า เราก็ไปใช้เป็นทางด้านลบไปเป็นความกลัวหรือความโกรธแต่เราควรจะพลิกมาเป็นความสงบหรือความรักแทนนี่เป็นเคล็ดลับของกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเหมือนกันที่จะเปิดเผยตนเองว่าเราจะดึงพลังภายในออกมายังไงหรือแม้กระทั่งสีสันที่ทางคุณน้องชอบอะคะก็บ่งบอกถึงพลังในตนเองเหมือนกัน
เพราะว่าช่วงที่แบบเสร็จงานหมดภารกิจหน้าที่ถ้าเกิดว่าขับรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ผ่านทุ่งหญ้าแล้วก็มองเห็นซันเซ็ตเนี่ยดวงอาทิตย์กลมโตเราก็ทำความรู้สึกของเราแบบทอดสายตากว้างไกลแล้วก็โฟกัสไปที่จุดรวมแสงตรงนั้นนะคะโดยที่เราวางความคิดความกังวลของเราต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีพลังค่ะมีพลังขึ้นมาทันใดเลย
เพราะว่าแสงอาทิตย์อะค่ะเราจะเห็นสีสันของเขาอะมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะสีแดงหรือสีส้ม
หรือ
ใช่สีสันเนี้ยจริงๆแล้วสอดคล้องมากกับสีสันของดินแดนของความสงบดินแดนของความสงบหรือดินแดนนิพพานที่อยู่เหนือเสียงเนี่ยเป็นแสงสีแดงทองความสงบและพลังเนี่ยเป็นสีที่คุ้นเคยในตัวเราเมื่อเราได้เห็นเนี่ยสันสกาหรือสิ่งที่เราได้เก็บบันทึกไว้มันก็ปลุกเรียกขึ้นมาอีกครั้งนึงให้เราสัมผัสได้ว่าทำไมมันสงบทำไมมันรู้สึกผ่อนคลายและมีพลัง มันคือสิ่งที่เราเคยเป็นสีแดงเนี่ยเป็นสีของพลังที่เราจะสามารถนำไปใช้เพื่อจะดำเนินชีวิตได้ต่อไปเป็นสีสันที่เราเห็นทีไรเรารู้สึกว่าได้เฟรชขึ้นมารู้สึกดีขึ้นมาได้
จริงแล้วเนี่ยคุณน้ำฝนแล้วก็คุณสมศรีเนี่ยจัดระบบของการอธิบายความเป็นไปของวิญญาณแล้วก็จิตแล้วก็เรื่องของวิธีการที่เราจะดึงเอา empower ข้างในคือพลังส่วนลึกนี่นะคะ มาใช้ประโยชน์กับการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตได้อย่างมีระบบนะคะ
ขอบคุณค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราอธิบายอะค่ะมันบนพื้นฐานของการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างเช่นสีสันที่เราเห็นแม้กระทั่งสายรุ้งที่มี7สีอะค่ะสีสันต่างๆต่างบ่งบอกถึงคุณสมบัติของเขา อย่างแรกเราเห็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวในทางจิตวิญญาณเนี่ยหมายถึงความรัก ทำไมบางคนชอบสีเหลืองมากเลยเห็นแล้วรู้สึกสดใสเพราะสีเหลืองหมายถึงอะไรคะ
พันธมิตร
ความสุข
ความสุข
พันธมิตรทั้งหมดมีความสุข
สีเหลืองเนี่ยเป็นสีของความสุขผู้ที่มีความสุขก็ต้องให้ความสุขกับทุกคนนี่เป็น
โดยอัตโนมัติเรามีคุณธรรมไหนเนี่ยอย่างที่บอกที่น้ำฝนพูดอ่ะคือกลิ่นมันจะหอมกลิ่นออกไปอ่ะโดยอัตโนมัติอ่ะกลิ่นเนี่ยมันปิดบังไม่ได้อ่ะเราไปที่ไหนมันจะได้รับกันคือเราจะให้โดยอัตโนมัตินะคะ
หรือแม้กระทั่งสีฟ้าเราเห็นสายน้ำที่นิ่งสงบเนี่ยเราก็สัมผัสถึงความนิ่งของน้ำได้
เลย
เพราะว่าสีนาสีฟ้าเนี่ยสีของน้ำเนี่ยคือสีของความสงบมันทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็สะท้อนถึงแสงที่อยู่ในดวงวิญญาณของเราเหมือนกัน
แล้วสีขาวล่ะ
โอ้สีขาวก็คือแสงทั้ง7สีรวมกันในสีขาวมันเป็นความลับนิดนึงใช่ไหมรวมแสงแสง7สีรวมกลายเป็นสีขาว
ทำไมอ่ะ
ทำไมเราต้องรู้ก่อนว่า
สีอื่นหายไปหมดแล้ว
เพราะว่าร
วมเป็นอันเดียว
สีของดวงวิญญาณก็เป็นสีขาวเขาจะเป็นนัยยะสำคัญที่ซ่อนเอาไว้นั่นเองว่าเราทุกคนมีคุณสมบัติทั้ง7นั่นแหละทั้ง7แสง7สีเนี่ยอยู่ในตัวเราเมื่อรวมกันเป็นแสงสีขาวเนี่ยเราจะเลือกใช้คุณสมบัติใดในเวลาใดก็ได้แต่เราต้องรู้นะว่าเราต้องการพลังหรือคุณสมบัติใดในเวลาใด
อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องจักระนะเพราะว่าจักระนี่ยังเป็นเรื่องของทำนองว่ากำหนดไปที่วัตถุธาตุ
แต่ละจุดของร่างกาย
แต่นี้เราพูดถึงเรื่องของการดีท็อกจิตแล้วก็อินเนอร์ฮีลิ่ง
ใช
่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของเมดิเทตซึ่งเป็นเมดิแคร
์ใช่ค่ะซึ่งใครสนใจในกิจกรรมสีสันกับพลังภายในเนี่ยก็จะลึกขึ้นในตัวกิจกรรมตัวนี้ว่าเอ๊ะทำไมสีสันต่างให้พลังกับเราได้
จะร่วมกิจกรรมกันได้ยังไงอะคะ
ก็
แล้วก็แม้แต่เซตคุณธรรมเทสคิดตัวนี้ค่ะอยากได้อะทำไง
ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางมูลนิธินะคะ
ให้รายละเอียดได้เลยอะค่ะมูลนิธิเราไม่เก็บค่าสปอนเซอร์อยู่แล้วแหละ
ก็สามารถโทรศัพท์มาได้อะค่ะที่เบอร์025738242
ทวนจดไม่ทัน
อีกครั้งนะคะที่เบอร์025738242
เบอร์เดียวเหรอคะ
หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์มือถืออะค่ะ086486700ก็สามารถโทรมาเพื่อจะรับหรือว่าติดต่อที่จะ
ค ค่ะอยากได้เทสคิตหรือว่าชุดคุณธรรมนะคะที่จะตรวจสอบว่าเราจะมีต้นทุนเอามาใช้นะคะในการดูแลชีวิตของเราให้สมดุลได้อย่างไรนะคะและใครต้องการที่จะร่วมกิจกรรมหรือว่าหน่วยงานใดๆที่ต้องการให้ Peace Rally ไปช่วยจัดนะคะสีสันแห่งสันติสุขนี้นะคะก็ติดต่อได้ขออีกครั้งหนึ่ง
ติดต่อได้ค่ะ
อีเมลด้วย
ได้ค่ะที่มูลนิธิบรมกุมารีราชายกานะคะที่เบอร์โทรศัพท์025738242หรือเบอร์โทรศัพท์0864486700หรือจะติดต่อเราทางอีเมลก็ได้ค่ะที่ bangkok@th.bkwsu.org อะค่ะ
ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ที่จะนำรายละเอียดเหล่านี้นะคะทำให้คุ้นชินกับตัวเองนี่จะมีเว็บไหนบ้างคะ
มีค่ะก็คือเว็บที่เป็นของเราเองเนี่ยก็จะเป็นเว็บ www.bkthai.com
ค
่
ะ
ที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้เพื่อจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เราได้อธิบายขั้นต้นไว้ค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามรับฟังเราจะลงลึกนะคะให้อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็นอกเหนือจากเรื่องของเทสคิดแล้วนะคะในเรื่องของการตรวจสอบคุณธรรมจะได้เข้าใจและรู้จักตัวเองมากขึ้นเลยยังมีสิ่งที่จะทำให้ empower หรือนำเอาพลังส่วนลึกของเราพัฒนาต่อได้นะคะก็ปิดท้ายรายการอันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
กิจกรรมกิจกรรมของครอบครัวดวงดาวอะค่ะที่เราบอกว่าพลังหรือแสงภายในเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรากลับมาค้นพบแสงที่อยู่ในตนเองก่อนอย่างที่เราบอกแล้วว่าจริงๆแล้วดวงวิญญาณของเราเนี่ยเป็นแสงสีขาวเช่นเดียวกันกับดวงดาวถ้าเรากลับมารู้จักเนี่ยว่าเราคือแสงหรือดวงดาวที่มีชีวิตที่เปล่งประกายเนี่ยแล้วเราเห็นผู้อื่นในสิ่งเดียวกันกับเราเพราะว่าคุณสมบัติของดวงดาวเนี่ยจริงๆแล้วทำไมดาวถึงมี5แฉกน้องเคยสงสัยไหมทำไมดาวต้องมี5แฉก
เลยเน
า
ะ
จริงๆแล้วดวงดาวที่มี5แฉกเนี่ยมันมี5คุณสมบัติเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ทุกคนต้องมีเหมือนกัน คือความรักความสุขความสงบความบริสุทธิ์แล้วก็สัจจะเมื่อแสงกระจายออกไปเนี่ยก็ต่างแบ่งปันคุณสมบัติโดยอัตโนมัติซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากเราเห็นกันและกันในความเป็นแสงดาวที่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่กับทุกคนด้วยความรักเพราะดาวคือแสงสว่างที่ให้ความหวังกับทั้งโลก
ค่ะและกุญแจในการที่จะฝึกฝนตนเองให้มองเห็นในมิติแห่ง5แฉกนั้นนะคะก็คือ Just Be It ซึ่งเราจะมอบให้ก่อนที่เราจะลาจากกันวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบพระคุณผู้แทนจากมูลนิธิราชาโยคะนะคะจริงๆแล้วก็คือชื่อเต็มๆคือมูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะนะคะลากันด้วย Just a Minute ค่ะ
ฉันจินตนาการว่ากำลังเดินอยู่บนถนนในชนบทถึงทอดยาวไปสู่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งฉันเห็นต้นไม้สูงสูงเห็นต้นเฟิร์นขึ้นเร่อยู่ตามพื้นดินแต่งแต้มด้วยสีเขียวอ่อนและแก่ฉันรับรู้ถึงบรรยากาศสงบนิ่งรอบๆตัวเมื่อมองขึ้นไปฉันเห็นลำแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องตามกิ่งไม้ลงมาฉันปล่อยให้ตนเองฟื้นฟูพละกำลัง